Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សាររដ្ឋអាមេរិកសម្ដែងនៅក្តីបារម្ភចំពោះការកាត់ទោសទ្រង់ទ្រាយធំចុងក្រោយបង្អស់នៅកម្ពុជាមេដឹកនាំអាឡឺម៉ង់បារាំងនិងអ៊ីតាលីបានទៅដល់ទីក្រុងគៀវដើម្បីបង្ហាញនូវសាមគ្គីភាពសាកសីមួយចំនួននឹងប្រកាសសេចក្តីកម្មបំភ្លឺថាតើលោកត្រាំបានស្នើដល់លោកផែនឲ្យបដិសេធលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតប្រទេសដីអាមេរិកឆ្នាំ2020យ៉ាងដូចម្តេចនោះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុន Adidas ស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាបញ្ឈប់ការចាប់ខ្លួនតំណាងកម្មករតាមតែអំពើចិត្តអង្គការ UNICEF ជំរុញការផ្តោតលើសុខភាពផ្លូវចិត្តចំពោះយុវវ័យកម្ពុជាក្រោយវិបត្តិជំងឺ COVID ធូរស្រាលបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតិចហុងវិជ្ជាមនិតផ្នែកជំនាញនៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីផលប៉ះពាល់ពីជំងឺ COVID រ៉ាំរ៉ៃលោកអ្នកនេះនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នៃកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានសម្ដែងនូវក្តីបារម្ភជុំវិញការកាត់ទោសទ្រង់ទ្រាយធំមួយរបស់កម្ពុជាទៅលើក្រុមមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែលក្នុងនោះក៏រួមមានទាំងសកម្មជនខ្មែរអាមេរិកម្នាក់ផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកពមៀនថានេះជាការបង្ហាញនូវសកម្មភាពដែលបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP តុលាការរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអង្គារបានកាត់ទោសមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងប្រមាណចំនួន60នាក់នៅក្នុងស្ថាបនការទ្រង់ទ្រាយធំមួយដែលការនេះកើតមានឡើងខណៈដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានកាន់តំណែងជាយូរមកហើយនោះនឹងដែលទើបតែបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិសេសអាមេរិកអាស៊ាននៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីខែមុនធ្វើការបង្ក្រាបទៅលើក្រុមអ្នកប្រឆាំងតវ៉ានៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំក្រោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ned Price បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការបារម្ភជាខ្លាំងចំពោះការកាត់ទោសទ្រង់ទ្រាយធំមួយកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះទៅលើសកម្មជនគណបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលក្នុងចំណោមនោះក៏មានមេធាវីខ្មែរអាមេរិកកញ្ញាសេងធីរីម្នាក់ផងដែរលោក Price បានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាការកាត់ទោសនេះគឺជាឧទាហរណ៍ចុងក្រោយបង្អស់មួយនៃការគំរាមកំហែងការបំផិតបំភ័យនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើគណៈបកនិងមេដឹកនាំនយោបាយប្រឆាំងលោកថែងទៀតថាសកម្មភាពទាំងនេះបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពហុបកនិងនីតិរដ្ឋចុងចប់នៅក្នុងសាវនាការទាំងនោះបានទទួលរងការចោទប្រកាន់មួយចំនួនដែលរាប់ចាប់តាំងពីអំពើក្បត់ជាតិរហូតដល់ការញុះញង់និងការគប់ខិតជំវិញគម្រោងផែនការវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញមិនបានជោគជ័យរបស់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកសំរងស៊ីកាលពីឆ្នាំ2019ហើយដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់ទុកថាជាសកម្មភាពមួយដែលប៉ុនប៉ងមិនបានសម្រេចក្នុងការទម្លាក់លោកហ៊ុនសែនចេញពីអំណាចគណៈពេលដែលមនុស្សមួយចំនួនដែលត្រូវកាត់ទោសនោះធ្លាប់ជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលគណៈបកនេះត្រូវបានតុលាការរំលាយទៅហើយហើយដែលបានធ្វើការរៀបចំដោយផ្ទាល់ចំពោះគម្រោងនៃការវិលត្រឡប់របស់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនោះមនុស្សជាច្រើនផ្សេងទៀតត្រូវបានកាត់ទោសដោយសារតែពួកគេគ្រាន់តែបង្ហោះសារគាំទ្រការវិលត្រឡប់នោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមតែប៉ុណ្ណោះលោក Price និយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាដោះលែងជនទាំងអស់នោះដែលក្នុងនោះក៏មានកញ្ញាសេងធីរីផងដែរដែលត្រូវបានឃុំឃាំងដោយអយុត្តិធម៌ដើម្បីការពារសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសេរីភាពនៃការបង្កើតសមាគមនិងសេរីភាពនៃការជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធី
The Voice of America
មេដឹកនាំបារាំងលោកអ៊ីម៉ានូអែលម៉ាក្រុងអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់លោកអូឡាសូលនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីលោកម៉ារីយ៉ូត្រាហ្គីបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងគៀវនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះនៅក្នុងដំណើររួមគ្នាមួយដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្ររបស់ពួកគេចំពោះប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងតែរងការឈ្លានពានពីប្រទេសរុស្ស៊ីនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោកទាំងបីបានធ្វើដំណើរជាមួយគ្នាកាលពីយប់តាមរយៈរថភ្លើងមួយគ្រឿងដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីដឹកភ្ញៀវជាន់ខ្ពស់ទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែន លោកម៉ាក្រុងបាននិយាយនៅពេលដែលពួកគេបានទៅដល់ទីក្រុងគៀវថាវាគឺជាពេលវេលាដ៏សំខាន់មួយវាគឺជាសារនៃការរួបរួមគ្នានិងការគាំទ្រដែលយើងកំពុងផ្ញើទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនដើម្បីនិយាយអំពីបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតដោយដែលយើងបានដឹងស្រាប់ហើយថាវានឹងពិបាកខ្លាំងណាស់ប្រធានាធិបតីរ៉ូម៉ានីលោកក្លូសយូហានីនឹងចូលរួមជាមួយនឹងមេដឹកនាំទាំង3នាក់ដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវឺឡូឌីមៀសេលីនស្គីគេរំពឹងថាការពិភាក្សានោះនឹងផ្តោតទៅលើការស្នើសុំចូលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបរបស់អ៊ុយក្រែនក៏ដូចជាសង្គ្រាមរបស់អ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនេះផងដែរដំណើរទស្សនកិច្ចនេះត្រូវបានចំណាយពេលអស់រាប់សប្តាហ៍ដើម្បីរៀបចំឡើងដោយមេដឹកនាំទាំង3នាក់ព្យាយាមយកឈ្នះលើការរិះគន់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនតែកត់នឹងការឆ្លើយតបរបស់ពួកគេទាំង3ទៅនឹងសង្គ្រាមនេះលោកម៉ាក្រុងថ្លែងថាយើងនៅទីនេះយើងផ្តោតលើបញ្ហានេះហើយយើងនឹងចូលរួមជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីហ្សេលិនស្គីដើម្បីទៅកាន់កន្លែងធ្វើសង្គ្រាមជាទីដែលការសម្ដែងរង្គាលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅពេលសួរថាហេតុអ្វីបានជាទស្សនកិច្ចនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅពេលនេះមន្ត្រីបារាំងម្នាក់និយាយថាពួកគេគិតថាវាគឺជាពេលវេលាដ៏ល្អបំផុតនៅមុនកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះដែលគោលនឹងពិភាក្សាអំពីសំណើរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងការចូលរួមជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលមានសមាជិកចំនួន27ប្រទេសនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគណៈកម្មាធិការសហភាពអឺរ៉ុបនឹងផ្តល់អនុសាសន៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះទៅលើសំណើរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងការសុំចូលជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលនេះគឺជាអ្វីដែលបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបធំៗបំផុតហាក់ដូចជាប្រងើយកន្តើយគណៈកម្មាធិការរដ្ឋសភាអាមេរិកដែលស៊ើបអង្កេតលើករណីកុបកម្មវេប្រហាវិមានសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំទៅមានគម្រោងនឹងបើកសវនាការរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃប្រហស្សនេះទៅលើថាតើអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានដាក់សម្ពាធយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះទៅលើអតីតអនុប្រធានាធិបតីលោកម៉ៃផេនសដើម្បីបញ្ជប់សភាអាមេរិកមិនឲ្យប្រោសសេចក្តីបានយល់ព្រមទៅលើបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកโจបៃដិនដែលបានឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនោះលោកផែនកំពុងធ្វើជាអធិបតីភាពនៅក្នុងពិធីប្រដសេចក្តីបានរបស់សភាអាមេរិកនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងដែលរដ្ឋនីមួយៗរាប់សន្លឹកឆ្នោតរបស់អង្គបោះឆ្នោត Electoral College ដើម្បីផ្តល់ការបញ្ជាក់ទៅលើជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់លោក Biden នៅពេលដែលអ្នកគាំទ្ររបស់លោក Trump ប្រមាណ 2,000 នាក់បានវាយសម្រុកចូលទៅក្នុងវិមានសភាអាមេរិកដើម្បីបង្អាក់ដំណើរការប្រដសេចក្តីបានយល់ព្រមនោះនៅមុនសភាបើកដំណើរការកិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួនបន្តិចលោក Trump ដែលបានជួបជាមួយអ្នកគាំទ្ររបស់លោកនៅក្នុងការជួបប្រជុំមួយនៅជិតសេតវិមាននោះបានស្នើឲ្យលោក Pence បដិសេធការរាប់សន្លឹកឆ្នោតរបស់តំណាងរដ្ឋនីមួយៗដែលលោក Biden បានឈ្នះយ៉ាងប្រកាសប្រកិតទៅលើលោក Trump និងបញ្ជូនលទ្ធផលនោះត្រឡប់ទៅតាមរដ្ឋនីមួយៗវិញដែលនៅទីនោះអង្គនីតិបញ្ញត្តិដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋអាចបញ្ជាឲ្យមានការបោះឆ្នោតសារឡើងវិញឬបញ្ជូនឈ្មោះអង្គបោះឆ្នោតថ្មីរបស់លោក Trump ទៅចំនួនអ្នកចាស់ដែលបានបោះឆ្នោតគាំទ្រលោក Biden ប៉ុន្តែលោក Pence ដែលជាអ្នកមានភក្តីភាពជាមួយនឹងលោក Trump ក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំនៃការកាន់អំណាចនៅសេតវិមាននោះបានបដិសេធមិនធ្វើតាមលោក Trump ដោយនិយាយថាទួលនីតិរបស់លោកត្រូវបានកម្រិតដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាមេរិកដោយគ្រាន់តែជាអ្នកបាក់ស្រោមសម្បត្តិរាប់សន្លឹកឆ្នោតអង្គបោះឆ្នោតមកពីរដ្ឋនីមួយៗតែប៉ុណ្ណោះលោក Pence បាននិយាយថាខ្ញុំគ្មានសិទ្ធិក្នុងការបដិសេធការបោះឆ្នោតនោះឡើយទួលនីតិរបស់លោកក៏តម្រូវឲ្យលោកត្រូវតែធ្វើសេចក្តីបានផ្ដល់ការយល់ព្រមទៅលើការបរាជ័យរបស់លោកផ្ទាល់ទៅលើគូប្រជែងរបស់លោកដែលជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោកស្រី Kamala Harrisដែលនៅពេលនេះលោកស្រីគឺជាអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅពេលដែលលោក Pence បដិសេធបំពេញអនុវត្តតាមនៅវ័យដែលលោក Trump ទាមទារនោះក្រុមកបកដែលកំពុងសម្រុកចូលទៅក្នុងវិមានសភាអាមេរិកនោះបានស្រែកពាក្យថាព្យួរកលោក Pence ទៅក្រុមកបកទាំងនោះបានប៉ះទង្គិចជាមួយប៉ូលីសនិងបានចូលរុះរើក្រាច់យ៉ាងឡៃធ្វើការនីតិនៅក្នុងវិមានសភាក្រុមកបកមួយចំនួនទៀតក៏បានដំឡើងឈើឆ្កាងនៅទីលាន National Mall ដែលអាចមើលឃើញទៅដល់វិមានសភាផងដែរសមាជិកគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅមុនសវនាការនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាសវនាការផ្ដោតសក្តិកម្មនេះនឹងផ្ដោតទៅលើរបៀបដែលយុទ្ធនាការដាក់សម្ពាធរបស់លោក Trump បានធ្វើជីវិតរបស់លោក Pence ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់នោះកិច្ចប្រជុំពិសេសមួយរវាងប្រទេសឥណ្ឌានិងបណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដែលមានឥណ្ឌានិងសិង្ហបុរីធ្វើជាសហប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំនេះដោយស្នើឲ្យមានការពង្រឹងចំណងទាក់ទងរវាងបណ្ដាប្រទេសទាំងនេះខណៈពេលដែលរុស្ស៊ីបន្តឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនហើយចំនួនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនកាន់តែតាមតឹងឡើងដែលគំរាមដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់នេះនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌាលោកអេសចៃសង្ការមានប្រសាសន៍ថាឥណ្ឌានិងបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានប្រឈមនឹងឥទ្ធិពលភូមិសាស្ត្រនយោបាយពីសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងឥទ្ធិពលដ៏អាក្រក់របស់ខ្លួនលើសន្តិសុខស្បៀងអាហារនិងធម៌ពលក ក៏ដូចជាតម្លៃជីសម្រាប់ដាំដំណាំនិងតម្លៃទំនិញនិងការរអាក់រអួលនៃសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ជាដើមលោកថ្លែងថាឥណ្ឌាគ្រប់គ្រងពេញទំហំនៅអាស៊ានមួយដែលរឹងមាំរួបរួមគ្នានិងរងរឿងដែលភាពសំខាន់របស់ក្រុមនេះនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ត្រូវបានទទួលស្គាល់យ៉ាងពេញទំហឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសិង្ហបុរីលូវីវៀនបាឡាគ្រីស្ណានថ្លែងថាសកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធច្បាប់អន្តរជាតិនិងបទបញ្ញត្តិលោកបាឡាគ្រីស្ណានបានថ្លែងទៀតថាការប្រជែងគ្នារវាងអាមេរិកនិងចិនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្ទាល់ដល់តំបន់អាស៊ីទាំងមូលកិច្ចប្រជុំរយៈពេល2ថ្ងៃនេះគឺដើម្បីគម្រប់ខួបទី30នៃទំនាក់ទំនងសន្តិភាពរបស់ឥណ្ឌាជាមួយនឹងសមាជិកទាំង10ប្រទេសរបស់អាស៊ានដែលរួមមានប្រទេសប្រ៊ុយណេកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីឡាវម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីថៃមីយ៉ាន់ម៉ានិងវៀតណាមលោកចៃសាងកើបានគូបញ្ជាក់ពីតម្រូវការក្នុងការពង្រឹងការតបជាប់គ្នារវាងដែនដីនិងដែនសមុទ្រជាមួយនឹងរដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ានការអភិវឌ្ឍផ្លូវល្បឿនលឿនរវាងឥណ្ឌាមីយ៉ាន់ម៉ានិងថៃគឺជាផ្នែកមួយនៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើមជាប់គ្នារវាងអាស៊ាននិងឥណ្ឌាទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងឥណ្ឌានិងអាស៊ានមានទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង 78,000 លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2021ប្រទេសឥណ្ឌាភាគច្រើននាំចេញគីមីសរីរាង្គរ៉ែនាវានិងទូកដែកនិងដែកថែបគ្រឿងបរិក្ខារពេទ្យក្រណាត់និងថ្នាំជក់ទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននេះបញ្ជាក់តាមក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរបស់ឥណ្ឌាផលិតផលសំខាន់សំខាន់ដែលនាំចូលទៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាពីអាស៊ានរួមមានស្ជូងថ្មប្រេងដូងទូរស័ព្ទនាវាធុនស្រាលនិងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកជាដើមសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ជូនជំនួយអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌថ្មីៗបន្ថែមទៀតទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ1000លានដុល្លារនេះគឺជាការផ្តល់ជំនួយអាវុធនិងឧបករណ៍យោធាក្នុងចំនួនដ៏ធំបំផុតលើកទី12របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដើម្បីប្រឆាំងទប់ទល់នឹងការរត់ទៅមុខយឺតៗរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ដុនបាសភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកចនខឺប៊ីបានប្រកាសក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅសេតាវិមាននៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាជំនួយយោធានោះរួមមានឧបករណ៍ដែលមានតម្លៃ350លានដុល្លារដែលជាជំនួយផ្ទាល់របស់កងទ័ពអាមេរិកដែលមានកំភ្លើងធំ Howitzer ចំនួន18គ្រឿងដែលអាចបាញ់ក្នុងរង្វង់ចម្ងាយឆ្ងាយគ្រាប់ផ្លោងចំនួន 36,000 គ្រាប់និងរថភៀដែកចំនួន18គ្រឿងសម្រាប់សណ្ដំកំភ្លើងធំទាំងនោះព្រមទាំងគ្រាប់រំសើបន្ថែមនូវឧបករណ៍ផ្សេងៗមួយចំនួនទៀត
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានសេចក្តីរីកការពីក្រុម Adidas ស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាបញ្ឈប់ការចាប់ខ្លួនតំណាងកម្មករតាមតែអំពើចិត្តអង្គការ UNICEF ជំរុញការផ្ដោតលើសុខភាពផ្លូវចិត្តចំពោះយុវវ័យកម្ពុជាក្រោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ទូស្រាលលោកស្រី Michelle Bachelet នឹងលាលែងពីតំណែងនៅពេលអាណត្តិជាឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី31ខែសីហាខាងមុខអន្តរជាតិទីមទីឲ្យលាតត្រដាងអំពើខុសខើរបស់រុស្ស៊ីនឹងចិននៅក្រមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតិចហុងវិជ្ជាមនិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីផលប៉ះពាល់ពីជំងឺ COVID រ៉ាំរ៉ៃលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញទំនិញកាត់ដេរធំមួយគឺក្រុមហ៊ុន Adidas របស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានប្រាប់ក្រសួងការងារកម្ពុជាឲ្យផ្ដើមការស៊ើបអង្កេតលើការរំលោភសិទ្ធិសហជីពនៅរោងចក្រមួយនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាបញ្ឈប់ការចាប់ខ្លួនអ្នកសហជីពលោកហូរ៉េស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ផ្ញើជូនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារកម្ពុជាលោកឥតសំហេងតំណាងក្រុមហ៊ុន Adidas បានលើកឡើងអំពីការជ្រៀតជ្រែកសេរីភាពសមាគមនៅរោងចក្រមួយក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងបានទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរបើកការស៊ើបអង្កេតលើការចាប់ខ្លួនតំណាងកម្មករផងដែរការរំលោភសិទ្ធិសមាគមនេះផ្ដើមចេញពីការធ្វើកោតកម្មមួយកាលពីថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2022នៅរោងចក្រ Ken Sport Shoe Cambodia Ken Sportដែលមានសហជីពមូលដ្ឋានចំនួន10ជារួមតែដោយឡែកសហជីព4បានស្នើសុំធ្វើកោតកម្មដោយមានការផ្ដល់ដំណឹងទៅរោងចក្រនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាមុនប៉ុន្តែវិវាទចម្បងបានផ្ទុះឡើងតាមរយៈការទាមទារឲ្យមានអ្នកលក់ដូរអាហារក្នុងបរិវេណរោងចក្រចំនួនប្រហែល200នាក់និងទាមទារឲ្យពន្យារការកាត់ប្រាក់វិភាគទានប្រចាំជូនសហជីពពីប្រាក់ខែកម្មករដែលផ្លាស់ប្ដូរពីសហជីពចាស់ទៅសហជីពថ្មីនេះបតាមលិខិតរបស់តំណាងក្រុមហ៊ុន Adidas ដែលជាក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិផលិតសម្ភារបំពាក់កីឡាល្បីឈ្មោះមួយ លិខិតរបស់លោក William Anderson អនុប្រធានថ្នាក់សកលកិច្ចការសង្គមនិងបរិស្ថាននៃក្រុមហ៊ុន Adidas ដែលដាក់ទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកអ៊ិតសំហេញបន្តឲ្យដឹងថាស្របពេលមានការចរចាដោះស្រាយវិវាទការងារនោះការចាប់ខ្លួនថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពយ៉ាងហោចណាស់5នាក់ក៏ត្រូវបានគេរាយការណ៍ហើយការចាប់ខ្លួនដោយប៉ូលីសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនោះធ្វើឡើងដោយគ្មានការចាប់ប្រកាន់ជាក់លាក់ហើយក្រោយមកអ្នកសហជីពទាំងនោះក៏ត្រូវបានដោះលែងវិញបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានចងភ្ជាប់ទៅនឹងបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតលិខិតដដែលបានលើកឡើងការស្នើសុំមួយចំនួនគឺក្រសួងការងារធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើសកម្មភាពអនុវត្តការងាររបស់ប៉ូលីសជូនដំណឹងដោយដំណាភិបអំពីលទ្ធផលបន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេតនឹងជូនដំណឹងដល់ភាគីរងផលប៉ះពាល់នឹងការពីមិនអោយមានហេតុការណ៍នេះកើតឡើងបន្តទៀតនាពេលអនាគតមន្ត្រីកម្មវិធីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកខុនថារ៉ូប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាវិវាទដែលបានកើតឡើងត្រូវបានដោះស្រាយរួចរាល់បន្ទាប់ពីគឧតកម្មនឹងការចាប់ខ្លួនអ្នកសហជីពក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន Adidas ចង់ឲ្យភាគីកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិចងក្រងសមាគមនិងបញ្ឈប់ការរំលោភសិទ្ធិដំណាងកម្មករដោយករណីមានការចាប់ខ្លួនជាដើមនោះ
អញ្ចឹងយើងឃើញថាទម្រង់នៃការចាប់ខ្លួនរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនឹងគឺវាប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានជាពិសេសសិទ្ធិនៅក្នុងការធ្វើកោតកម្មដោយសន្តិវិធីអញ្ចឹងយើងមិនចង់ឲ្យឃើញនៅការអនុវត្តបែបនេះជាបន្តទៀតនៅក្នុងទីតាំងទីកន្លែងក្រុមហ៊ុនផ្សេង
ៗលោកបន្ថែមថាលិខិតរបស់ក្រុមហ៊ុនអ្នកបញ្ជាទិញនេះបង្ហាញច្បាស់ថាអាជ្ញាធរមិនត្រូវលូកលាន់នៅកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់សហជីពទេនៅក្នុងការធ្វើកោតកម្មដោយសន្តិវិធីរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរមិនទាន់ឆ្លើយតបសំណួររបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ញើតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង WhatsApp នៅថ្ងៃប្រហោះនេះលោក William Anderson អនុប្រធានផ្នែកថ្នាក់សកលកិច្ចការសង្គមនិងបរិស្ថាននៃក្រុមហ៊ុន Adidas ក៏មិនទាន់ឆ្លើយតបសំណួរផ្ញើតាមសារ email បើតាមលិខិតរបស់លោក William Anderson លក្ខខណ្ឌនៃការអនុវត្តអនុសញ្ញា ILO បានបញ្ជាក់ថាការចាប់ខ្លួនថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនិងសកម្មជននិងថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការនយោជិតដែលអនុវត្តសកម្មភាពស្របច្បាប់ទាក់ទងនឹងសិទ្ធិសមាគមទោះជាក្នុងរយៈពេលខ្លីក៏ដោយគឺជាការបំពានលើគោលការណ៍ស្តីពីសេរីភាពសមាគមលិខិតបន្ថែមថាការចាប់ខ្លួនសមាជិកសហជីពដោយមិនមានការចាប់ប្រកាន់គឺជាការរឹតបន្តឹងលើសេរីភាពសមាគមហើយរដ្ឋាភិបាលគួរចាត់វិធានការដោយដាក់ចេញនៅសេចក្តីណែនាំដ៏សមស្របមួយដើម្បីការពារនៅហានិភ័យដែលកើតចេញពីការចាប់ខ្លួនសមាជិកសហជីពបែបនេះ VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីតំណាងរោងចក្រ Ken Sport Shoes Cambodia ប៉ុន្តែអ្នកលើកទូរស័ព្ទស្នើឲ្យតាក់ទងទៅខាងរដ្ឋបាលរោងចក្រតែមិនអាចតាក់ទងបានទេតាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃប្រហោះនេះក្រុមហ៊ុន Adidas របស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គឺជាក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញទំនិញកាត់ដេរធំមួយពីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនល្បីៗឈ្មោះផ្សេងទៀតរួមមាន H&M, Puma, Nike, Gap, C&A, Walmart និង Levi's ជាដើមវិវាទការងារនៅរោងចក្រ Ken Sport Shoes Cambodia ក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលបានលើកឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Adidas គឺមានភាពស្រដៀងគ្នាទៅនឹងវិវាទដែលធ្លាប់កើតឡើងនៅតាមរោងចក្រនិងសហគ្រាសផ្សេងទៀតដែលមានការចងក្រងសហជីពបម្រើប្រយោជន៍កម្មករនេះបើតាមក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហូលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសារព័ត៌អាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ទោះបីជាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 មានសភាពធូរស្បើយឡើងវិញក៏ដោយក៏បញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តនៅតែជាបញ្ហាចោទមួយសម្រាប់យុវវ័យនៅកម្ពុជាយោងលើហេតុផលនេះអង្គការ UNICEF និងដៃគូពាក់ព័ន្ធបានផ្ដួចផ្ដើមយុទ្ធនាការថ្មីមួយដែលមានគោលដៅលើកកម្ពស់បន្ថែមទៅលើការយល់ដឹងនិងការជជែកពិភាក្សាស្ដីពីសុខភាពផ្លូវចិត្តដល់យុវជននៅក្នុងប្រទេសលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីអង្គការ UNICEF ប្រចាំនៅកម្ពុជាជំរុញការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមលើសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យុវវ័យនិងកុមារអំឡុងពេលនឹងក្រោយពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ខណៈមានការព្រួយបារម្ភថាពួកគេមានការធុញថប់ក្រោយជួបការលំបាកក្នុងពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 មន្ត្រីជំនាញផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់អង្គការ UNICEF ប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកមាសប៊ុនលីបានឲ្យដឹងថានៅកម្ពុជាបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តជាបញ្ហាដែលមិនសូវមានការយកមកនិយាយច្រើន ដោយសារការរើអើងឬការចាត់ទុកជារឿងធម្មតាគណៈលើកឡើងថាធនធាននៅក្នុងសង្គមដើម្បីជ្រោមជ្រែងក្នុងផ្នែកនេះគឺនៅមានកម្រិតលោកបានបន្ថែមថាដោយយកលើផលវិបាកផ្សេងៗបង្កឡើងដោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 មកលើវិបត្តិសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលកំពុងជាបញ្ហារួចជាស្រាប់អង្គការ UNICEF និងដៃគូបានរៀបចំជាយុទ្ធនាការមួយឈ្មោះថាខ្ញុំធូរចិត្តដែលចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាលោកមាសប៊ុនលីក៏បានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងយុទ្ធនាការនេះសកម្មភាពភាគច្រើននឹងធ្វើតាមប្រព័ន្ធអនឡាញតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមដែលផ្ដោតលើការផ្សព្វផ្សាយអប់រំនិងជជែកពិភាក្សាស្ដីពីយុវវ័យនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តលោកបានថ្លែងថា
យើងផ្ដល់ជាអានបើកនៅកិច្ចសន្ទនាពាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តហ្នឹងឲ្យយុវជនក៏ដូចជាសង្គមហ្នឹងគាត់លែងរើសអើងទៅលើបញ្ហាហ្នឹងនៅពេលដែលយុវជននិយាយរឿងបញ្ហាផ្លូវចិត្តហើយគាត់បើកទូលាយដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយសម្រាប់ពួកគាត់បាន
យុទ្ធនាការខ្ញុំធូរចិត្តទទួលបានមូលនិធិគាំទ្រពីទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិប្រចាំកម្ពុជាអង្គការចិត្តសង្គមអន្តរវប្បធម៌និងបណ្ដាញទូរស័ព្ទជំនួយកុមារកម្ពុជានេះបញ្យងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចេញដោយអង្គការ UNICEF នៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនារបាយការណ៍អង្គការ UNICEF ស្តីពីស្ថានភាពពិភពលោកឆ្នាំ2021បង្ហាញថាយុវវ័យម្នាក់ក្នុងចំណោម7នាក់នៅទូទាំងសកលលោកត្រូវបានរកឃើញថាកំពុងរស់នៅជាមួយវិបត្តិផ្លូវចិត្តហើយការសិក្សាមួយរបស់អង្គការ UNICEF និងដៃគូស្ដីពីផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមចេញកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2021បានរកឃើញថាមួយចំនួននៃយុវវ័យនិងកុមារនៅកម្ពុជាបានរងការប៉ះពាល់សុខភាពផ្លូវចិត្តអំឡុងពេលនឹងក្រោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការ UNICEF ការសិក្សាកលើបានឲ្យដឹងទៀតថានៅកម្ពុជា 45% នៃយុវវ័យដែលបានចូលរួមក្នុងការអង្កេតបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភអំពីសុខភាពរបស់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលនៃជំងឺរាតត្បាត COVID-19នឹង 16% មានអារម្មណ៍ថប់បារម្ភឬធ្លាក់ទឹកចិត្តហើយការវាយតម្លៃរួមគ្នាជាមួយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានរកឃើញថា 58% នៃសិស្សមធ្យមសិក្សាត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានជួបប្រទះនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តយ៉ាងហោចណាស់មួយក្នុងចំណោមបញ្ហាផ្លូវចិត្តផ្សេងៗវិជ្ជាមនិតយមសុបត្រាឯកទេសចិត្តវិទ្យាប្រធានផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងការបំពេញគ្រឿងញៀននៃមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតសង្កេតឃើញថាជាទូទៅមាននិន្នាការនៃការកើនឡើងបញ្ហាផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តជាពិសេសចំពោះការធ្លាក់ទឹកចិត្តក្នុងចំណោមយុវវ័យនៅលើសកលលោកអំឡុងពេលនឹងក្រោយពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 មិនត្រឹមតែនៅកម្ពុជានោះទេលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ពីសារៈសំខាន់នៃការផ្គត់ផ្គង់ការអប់រំនិងសេវាប្រឹក្សាព្យាបាលឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តនៅក្នុងប្រទេសលោកបានថ្លែងថា
ទន្ទឹមនឹងនេះយើងមានលក្ខណៈពិសេសទៅទៀតក្នុងការផ្តល់សេវាឲ្យពួកគាត់សម្រាប់នៅពេលដែល COVID-19 រយៈការផ្សព្វផ្សាយតាមខិត្តប័ណ្ណតាមសារព័ត៌មានតាម Channel TV ក្តីគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ពីព្រោះដោយសារយើងមានសេវាសុខភាពផ្លូវចិត្តនឹងគ្របដណ្ដប់នៅក្នុងប្រជាជនកម្ពុជាយើងនឹងស្ទើរតែ 90% ហើយនៅតាមមណ្ឌលសុខភាពនៅតាមទីពេទ្យបង្អែកនៅតាមមន្ទីរពេទ្យខេត្តនិងមន្ទីរពេទ្យជាតិនេះដែលមានអ្នកជំនាញនៅទីនោះ
អ្នកនាំពាក្យនឹងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកស្រីអៅបណ្ឌិនសូមមិនអធិប្បាយដោយយោងថាអ្នកស្រីមិនទទួលបានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទូលេខនៅក្នុងការសិក្សាដោយអង្គការ UNICEF នៅឡើយទេបើតាមអង្គការ UNICEF យុទ្ធនាការខ្ញុំធូរចិត្តចាប់ដើមជាមួយវីដេអូបង្ហាញអំពីយុវជនកម្ពុជាកំពុងប្រើប្រាស់យន្តការដោះស្រាយបែបវិជ្ជមានដូចជាកីឡាមិត្តភាពនិងសកម្មភាពច្នៃប្រឌិតដើម្បីពង្រឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគេនិងបន្តរយៈពេល3ខែជាមួយសកម្មភាពអនឡាញជាប្រចាំដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងផ្តល់គន្លឹះនិងសេចក្តីណែនាំដល់យុវជនរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Michelle Bachelet និយាយថាលោកស្រីនឹងចោះចេញពីតំណែងជាស្នងការជាន់ខ្ពស់នៅពេលដែលអាណត្តិរបស់លោកស្រីបញ្ចប់នៅចុងខែសីហានេះលោកស្រីបានប្រកាសបែបនេះដោយមិនមានការពន្យល់លម្អិតនៅក្នុងពិធីបើកសម័យប្រជុំលើកទី50របស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Lisa Schlein នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីទីក្រុង Geneva ប្រទេសស្វីស ហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
បន្ទាប់ពីការពិនិត្យមើលលើការវិវត្តនៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សជាសកលដល់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិមកលោកស្រី Michelle Bachelet បានប្រាប់អ្នកកាសែតនៅទីក្រុង Geneva ថាលោកស្រីបានសម្រេចចិត្តចូលនិវត្តន៍ដោយហេតុផលផ្ទាល់ខ្លួនលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាការសម្រេចចិត្តរបស់លោកស្រីមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការរិះគន់ជំវិញការធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសចិនកាលពីពេលថ្មីៗនោះទេសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបានរិះគន់លោកស្រីចំពោះការខកខានមិនបានថ្កល់ទោសលើការចាប់ឃុំឃាំងដោយបង្ខំរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនលើជនជាតិ Uyghur ជិត2លាននាក់នៅក្នុងទីក្រុង Xinjiang ក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីនៅប្រទេសចិនលោកស្រី Bachelet បានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានថាលោកស្រីបានជូនដំណឹងចូលនិវត្តន៍នេះដល់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិគឺលោក Antonio Guterres ពីខែមុនពេលលោកស្រីអញ្ជើញទៅប្រទេសចិនដោយបញ្ជាក់ប្រាប់លោកអគ្គលេខាធិការថាលោកស្រីនឹងមិនបន្តធ្វើការនៅអាណត្តិទី2នោះទេលោកស្រី Bachelet បានថ្លែងថា
He told me he would love me to continue but I explained to him that because of personal reasons I need to after
លោក Antonio Guterres បានប្រាប់ខ្ញុំថាលោកពេញចិត្តឲ្យខ្ញុំបន្តការងារនេះទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំបានបញ្យលប្រាប់លោកវិញថាដោយសារហេតុផលផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំមិនមែននៅក្មេងទៀតទេហើយបន្ទាប់ពីបានបំពេញការងារនៅក្នុងអាជីពដ៏សម្បូរបែបកន្លងមកនេះខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅប្រទេសរបស់ខ្ញុំវិញទៅរកក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំវិញបន្ទាប់ពីបានបំពេញតួនាទីជារដ្ឋមន្ត្រីនិងជាឧត្តមស្នងការជាច្រើនឆ្នាំមកនេះខ្ញុំគិតថាវាដល់ពេលហើយវាដល់ពេលដែលខ្ញុំត្រូវត្រឡប់ទៅវិញហើយ
កាលពីមុននៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកស្រីទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សលោកស្រី Bachelet បានលើកឡើងអំពីការរិះគន់នានាមកលើលោកស្រីលោកស្រីបាននិយាយថាលោកស្រីបានពិភាក្សាអំពីការព្រួយបារម្ភអំពីសិទ្ធិមនុស្សនេះជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសចិនក្នុងនោះរួមមានគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មការការពារសិទ្ធិរបស់ជនជាតិភាគតិចនិងក្រុមកាន់សាសនាភាគតិចនិងការការពារតាមផ្លូវច្បាប់ដល់ស្ត្រីលោកស្រី Bachelet ថ្លែងថា
I also raised concern regarding the human rights situation of the Uyghur and other predominant
ខ្ញុំក៏បានលើកឡើងអំពីការព្រួយបារម្ភទាក់ទងនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សរបស់ជនជាតិ Uyghur និងជនជាតិភាគតិច Muslim ដ៏ច្រើនលើសលប់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងទីក្រុង Xinjiang រួមទាំងការឃុំខ្លួនដោយបំពាននិងការរំលោភបំពានទាំងនៅក្នុងមណ្ឌលអប់រំ VECT និងនៅតាមកន្លែងឃុំឃាំងផ្សេងៗទៀតការវាតម្លៃរបស់ការិយាល័យរបស់ខ្ញុំអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅស៊ីនជៀងកំពុងត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពការវិដំឡៃនេះនឹងត្រូវចែករំលែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ការបញ្ចេញមតិជាក់ស្ដែងមុននឹងផ្សព្វផ្សាយ
អ្នករិះគន់ម្នាក់គឺលោក Rashan Abbas ស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការយុទ្ធនាការសម្រាប់ជនជាតិ Uyghur ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington ថ្មីៗនេះលោក Abbas បាននិយាយថាលោកស្រី Bachelet បានចំអកដល់ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដោយទទួលយកការរៀបរាប់អះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោកបានអំពាវនាវឲ្យលោកស្រីលីលែងពីតំណែងដោយសរសេរនៅលើបណ្ដាញ Twitter ថាលោកស្រីមិនអើពើចំពោះកាតព្វកិច្ចរបស់លោកស្រីនិងគោលការណ៍ចម្បងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនានាក៏បានទាមទារម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យលោកស្រី Bachelet បង្ហាញរបាយការណ៍ដែលគេរងចាំជាយូរមកហើយស្ដីពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសចិនឧត្តមស្នងការជាន់ខ្ពស់រូបនេះបាននិយាយថារបាយការណ៍នេះនឹងត្រូវចេញផ្សាយជាសាធារណៈមុនពេលដែលលោកស្រីលាឈប់ពីតំណែងរដ្ឋាភិបាលចិនបានបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងបទបង្ហាញដ៏វែងរបស់លោកស្រីទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិឧត្តមស្នងការជាន់ខ្ពស់រូបនេះបានរីកាថាការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សកំពុងបំផ្លាញនិងធ្វើឲ្យជីវិតមនុស្សរាប់លាននាក់ធ្លាក់ខ្លួនក្នុងភាពក្រីក្រនៅគ្រប់តំបន់ទាំងអស់នៃពិភពលោកនៅក្នុងបទបង្ហាញដដែលនោះលោកស្រី Bachelet បានផ្ដោតលើសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលលោកស្រីបាននិយាយថាបានបន្តបំផ្លាញជីវិតមនុស្សជាច្រើននាក់បង្កឲ្យមានគ្រោះមហន្តរាយនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញលោកស្រីបានកត់សម្គាល់ថាភាពភ័យរន្ធត់ដែលកើតមានលើជនស៊ីវិលនិងបន្សល់ទុកនៅស្លាកស្នាមដែលមិនអាចលុបបានសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយលោកស្រីបានថ្កោលទោសប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបានឈ្លានពានលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈចំពោះការចាប់ខ្លួនក្រុមតវ៉ាប្រឆាំងសង្គ្រាមជាច្រើនអ្នកនៅរុស្ស៊ីតាមអំពើចិត្តលោកស្រីបានហៅការបង្កើនការចាប់ខ្លួននិងការរឹតបន្តឹងលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យរបស់រុស្ស៊ីថាជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
ោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch កំពុងអំពាវនាវឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិតែងតាំងអ្នករាយការណ៍ពិសេសម្នាក់ដើម្បីស៊ើបអង្កេតនិងចងក្រងឯកសារស្តីពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដោយសារតែវាជាមធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើឃោរឃៅដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Lisa Schlein រៀបការលំអិតអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Geneva ប្រទេសស្វីសហើយអ្នកស្រី Hong Chanda ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch លោក Kenneth Roth កំពុងរៀបចំពាក្យបណ្ដឹងមុនកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរយៈពេល4សប្តាហ៍ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះលោកមានប្រសាសន៍ថាការចាត់វិធានការដ៏ឃោរឃៅលើការមិនចុះសម្រុងគ្នាផ្នែកនយោបាយរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin រួមមានការបង្កើនការរឹតបន្តឹងការផ្សាយព័ត៌មាននិងការរឹតបន្តឹងការត្រួតពិនិត្យលើព័ត៌មានមិនពិតត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបញ្ជាការប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងអំពើឃោរឃៅដែលបានបង្កើតឡើងក្រោមស្នាដៃរបស់រុស្ស៊ីលោកនិយាយថាការចាត់តាំងអ្នករាយការណ៍ពិសេសអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសរុស្ស៊ីអាចបញ្ឈប់ភាពមិនអើពើលើរឿងនេះបានលោកលើកឡើងថាលោក Putin ខ្វាយខ្វល់យ៉ាងខ្លាំងអំពីទស្សនៈរបស់ប្រជាជនរុស្ស៊ីហើយនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកក្នុងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រទេសដែលសុទ្ធតែផ្ដោតសំខាន់លើការកាត់បន្ថយចំនួនឬការមិនយល់ស្របគ្នាលោក Roth ថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
Putin is an autocrat, even though he sort of sits at the end of his, you know, COVID-induced isolation table, you know,
ទោះបីជាលោកពូទីនជាមេដឹកនាំប្រជាការហើយលោកហាក់ដូចជាធ្វើការសម្រេចចិត្តនានាដោយអត្តនោម័តយ៉ាងណាក្តីក៏លោកមានការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់មតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីដែរដូច្នេះហើយយុទ្ធសាស្ត្រប្រកបដោយសន្តិភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាអំពើឃោរឃៅនៅប្រទេសរុស្ស៊ីនិងធានាឲ្យបានថាប្រទេសរុស្ស៊ីមានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិជាសាធារណៈ
ងាកទៅមើលបញ្ហាផ្សេងមួយទៀតវិញលោក Roth និយាយថាឧត្តមស្នងការជាន់ខ្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Michelle Bachelet បានខកខានឱកាសដ៏ល្អមួយដើម្បីធ្វើឲ្យចិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការឃុំឃាំងជនជាតិ Uyghur ជាង2លាននាក់នៅក្នុងជំរំឃុំឃាំងសម្ងាត់ជាច្រើននៅក្នុងខេត្ត Xinjiang ប្រទេសចិនលោកពរនីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីឧត្តមស្នងការជាន់ខ្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទៅកាន់ប្រទេសចិននាពេលថ្មីៗនេះថាជាគ្រោះមហន្តរាយដែលមិនអាចទប់ស្កាត់បានលោកនិយាយថាអ្នកស្រី Bachelet បានចាញ់បោកប្រទេសចិនហើយនឹងបានសម្របខ្លួនទៅនឹងក្របខ័ណ្ឌរបស់ចិនលោក Ross ថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
There was no condemnation from Madame Bachelet even remotely commensurate with the severity of the atrocities being committed
មិនមានការថ្កោលទោសពីលោកស្រី Bachelet ទេហើយក៏មិនមានសូម្បីតែការលើកឡើងអំពីអំពើឃោរឃៅធ្ងន់ធ្ងរដែលកំពុងកើតឡើងនៅខេត្ត Xinjiang ទាល់តែសោះលោកស្រីមិនបានទាំងទទួលស្គាល់ថាវាជាអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិផងលោកស្រីគ្រាន់តែមានវត្តមាននៅទីនោះដើម្បីធ្វើការពិភាក្សារបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះ
លោកស្រី Bachelet បាននិយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីទៅកាន់ប្រទេសចិនកាលពីខែមុនគឺមានគោលបំណងផ្តល់ឱកាសពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចិននិងត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ការពិភាក្សាជាបន្តបន្ទាប់ទៀតអ្វីដែលក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សហៅថាជាជំរំឃុំឃាំងធ្វើទរណកម្មប្រទេសចិនហៅថាជាមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំចំណេះដឹងនិងវិជ្ជាជីវៈការនេះបដិសេធថាជនជាតិ Uyghur មិនត្រូវបានឃុំឃាំងខ្លួននិងធ្វើទរណកម្មនោះឡើយអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International និងអង្គការផ្សេងទៀតបានលើកឡើងអំពីកង្វល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះទរណកម្មលើជនជាតិភាគតិច Uyghur លោក Roth ជំរុញឲ្យលោកស្រី Bachelet ចេញរបាយការណ៍ដែលត្រូវបានគេទន្ទឹងរង់ចាំយូរមកហើយអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងខេត្ត Xinjiang ឲ្យបានឆាប់បំផុតលោកនិយាយថាចិនមានប្រតិកម្មនឹងការដាក់សម្ពាធពីអន្តរជាតិលោកបានបន្ថែមថាឧត្តមស្នងការជាន់ខ្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិមានអំណាចដាក់សម្ពាធជាសាធារណៈដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពអាម៉ាស់នឹងការថ្កោលទោសប្រទេសចិនចំពោះអ្វីដែលខ្លួនកំពុងធ្វើនៅក្នុងខេត្ត Xinjiang ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហងចិនដា VOA
អ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតិចហុង វិជ្ជាមនិតខ្មែរចូលនិវត្តនៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីផលប៉ះពាល់ពីជំងឺ COVID រ៉ាំរ៉ៃចាប្រិមជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាម្ដងអាសន្នចាតទៅទីនេះសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិហុងដូចតទៅ
ចាប្រិមិត្តជាទីមេត្រីខណៈពិភពលោកស្ទើរតែត្រឡប់ទៅរកសភាពធម្មតាវិញដោយសារស្ថានភាពជំងឺរាតត្បាតអាចគ្រប់គ្រងបាននិងមានភាពប្រសើរឡើងនោះមានបញ្ហាមួយទៀតដែលក្រុមអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវនោះគឺការកើតជំងឺ COVID មានលក្ខណៈរ៉ាំរ៉ៃឬជាភាសាអង់គ្លេសថា Long COVID ចានេះមានន័យថាអ្នកជំងឺដែលធ្លាប់កើតជំងឺ COVID នឹងបានព្យាបាលជាសះស្បើយហើយនោះនៅតែមានអាការៈដោយកើតជំងឺ COVID បន្តទៀតនិងមានសភាពរ៉ាំរ៉ៃថែមទៀតផងចានៅរាត្រីនេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងដែលជាវាគ្មិនប្រចាំខែនឹងជម្រាបជូនប្រិយមិត្តអំពីការរកឃើញថ្មីៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះចាសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុង
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីបច្ចិន្ដាហើយនិងអ្នកស្ដាប់ជូនរំជើបខ្មែរទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកបាទ
ចាជាដំបូងសូមលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជួយជម្រាបជូនតើអ្វីទៅជាជំងឺ COVID រ៉ាំរ៉ៃនេះចា
បាទធម្មតាកាលណាអ្នកណាឈឺជំងឺ COVID 19ហ្នឹងក្នុងរយៈពេល5ទៅ10ថ្ងៃគឺស្រួលខ្លួនឡើងវិញហើយយ៉ាងយូរប្រហែល28ថ្ងៃបើសិនអ្នកណាឈឺលើសពី28ថ្ងៃគេអាចហៅថាជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃបានហើយពាក្យអង់គ្លេសគេហៅថា Long COVID ប៉ុន្តែពាក្យដែលគេប្រើមែនទែនគេហៅថា post covid condition ឬក៏ post acute sequelae SARS-CoV-2 infection ថាសេកាត់ PASC គេអាចចាត់ទុកជាការជំងឺរ៉ាំរ៉ៃកាលណាឈឺលើសពី28ថ្ងៃគេរកឃើញថាតាមស្ថិតិគឺថាអ្នកដែលកើត covid ទាំងអស់ចំនួនជាង 40% ត្រូវការជំងឺរ៉ាំរ៉ៃបាទបន្តក្នុងនេះជាទូទៅហើយបើសិនជាអ្នកនឹងដេកពេទ្យគឺថាវាឡើងដល់57%ត្រូវការជំងឺរ៉ាំរ៉ៃហើយក្នុងចំនួនមនុស្សដែលឈឺទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកណាដែលក្មេងគឺអាយុពី18ទៅ49ឆ្នាំមានប្រហែលជា 10% ដែលឈឺប៉ុន្តែបើសិនអ្នកនឹងចាស់70ឆ្នាំឡើងលើគឺថាឡើងទៅដល់រហូតដល់22%ចំណុចមួយគឺមួយទៀតគឺថាមិនសូវកើតមាននៅហើយក្មេងតូចៗទេហើយចំណុចសំខាន់គួរដឹងគឺថាជំងឺនឹងវាអាចកើតទៅលើអ្នកឈឺខ្លាំងក៏កើតអ្នកលើឈឺស្រាលក៏កើតហើយសូម្បីតែអ្នកដែលអត់មានរោគសញ្ញាក៏អាចកើតបានដែរ
ចាលោកវិជ្ជមតើវាមានលក្ខណៈគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដូចប្រេចខ្លះទៅដែលអាចធ្វើឲ្យគេសន្និដ្ឋានបានជាមុនថាអ្នកជំងឺនឹងអាចនឹងមានជំងឺ COVID រ៉ាំរ៉ៃ
ក្នុងការវិជាពេទ្យគេច្រើនតែរកវិធីណាដើម្បីឲ្យដឹងជាមុនដើម្បីអាចទប់ស្កាត់វាឬក៏អាចព្យាបាលវាឲ្យទាន់ពេលវេលាក្នុងការសិក្សាអ្នកជំងឺច្រើនអ្នកទៅគេរកឃើញថាមានកត្តា4ដែលគេអាចទាយទុកជាមុនថាអ្នកជំងឺអាចនឹងបន្តទៅជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃទី1គឺថាបើសិនជាអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមឈឺមកមានផ្ទុកវីរុសខ្ពស់គឺថាមានវីរុសច្រើនពេលចាប់ឈឺដំបូងនេះជាចំណុចសំខាន់មួយពីព្រោះថាដោយសារដឹងអញ្ចឹងហើយបើសិនជាអ្នកណាឈឺគឺថាទុកជាគ្មានរោគសញ្ញាក៏ដោយគឺថាគួរតែលេខឆ្នាំដើម្បីបញ្ចុះវីរុសហ្នឹងឲ្យមកទៀតដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យវីរុសហ្នឹងវាខ្ពស់ពីព្រោះថាកាលណាវីរុសផ្ទុកវីរុសវាខ្ពស់វាអាចខ្លាចទៅជារ៉ាំរ៉ៃបានចំណកត្តាទី2គឺក្នុងអ្នកដែលឈឺហ្នឹងវាមានវីរុសថ្មីវីរុសចាស់មួយវាលាប់ឡើងវិញក្នុងពេលជាមួយគ្នាហ្នឹងវីរុសលាប់ហ្នឹងគឺវីរុសម្យ៉ាងដែលគេហៅថា Epstein-Barr virus Epstein-Barr virus ហ្នឹងគឺជំងឺកើតគេហៅថាជំងឺ infectious mono infectious mono ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យឈឺកកហើយថាហើមកឲ្យហើមកកហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យរលាកថ្លើមហើយមានក្មេងច្រើនដែលកើតច្រើនហ្នឹងភាគច្រើនគឺថាវាច្រើនជាខ្លួនឯងហើយវាបាត់ទៅប៉ុន្តែអាវីរុសហ្នឹងក៏អត់ទៅណាទេវាដេកសងំនៅក្នុងខ្លួនហើយ កាលណាយើងឈឺអាកូវីដ19ហ្នឹងអាវីរុសហ្នឹងវាអាចលាប់ត្រឡប់មកវិញវាអាចរស់ត្រឡប់មកវិញហើយបើសិនជាអ្នកណាកើតមានវីរុស Epstein Barr ត្រឡប់មកវិញហ្នឹងអ្នកហ្នឹងគឺថាគេអាចសន្និដ្ឋានបានថានឹងคล้ายទៅជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃហើយលក្ខណៈទី3គឺអ្នកដែលមកកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមបើអ្នកណាកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺថាអ្នកហ្នឹងអាចមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការកើតជំងឺ COVID រ៉ាំរ៉ៃកត្តាទី4គឺថាអ្នកណាដែលមានអង់ទីកោពិសេសគេហៅថា auto antibody គឺថាគេរកយកឈាមមើលទៅគេរកឃើញថាមាន auto antibody នឹងគឺថាអ្នកនឹងហើយអាចទៅជារ៉ាំរ៉ៃបានបាទ The Voice of America
ចាចុះក្រោយពីកើតជំងឺ COVID-19 រួចហើយតើរោគសញ្ញាថ្មីថ្មីនៃជំងឺ COVID រ៉ាំរ៉ៃនឹងមានអ្វីខ្លះទៅលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចា
អូមានច្រើនណាស់បាទមានច្រើនណាស់អីរោគសញ្ញាមានច្រើនណាស់តាំងពីពិបាកដកដង្ហើមហត់អស់កម្លាំងលះហិតលហើយមានភាពយ៉ាងថាហេវហត់ក្រោយសកម្មភាពខាងផ្លូវចិត្តឬក៏ខាងផ្លូវកាយគឺថាយើងដើរបន្តិចឬក៏យើងគិតច្រើនគឺថាធ្វើឲ្យយើងហត់ខ្លាំងណាស់ហើយមានធ្វើឲ្យពាក្យអង់គ្លេសគេថា brain fog brain fog នោះគឺថាខួរក្បាលចូលអាប់ពកបាជោអាប់នឹងគឺថាយើងពិបាកគិតពិបាកសញ្ជឹងពិបាកអីមិនរកមិនចាំអ្វីមួយអានេះគេហៅ brain fog គិតមិនចេញបាទគិតមិនចេញមានរោគសញ្ញាមួយទៀតគឺក្អកឈឺទ្រូងឈឺពោះឈឺក្បាលហើយបេះដូងដើរលឿនឬក៏ញ័រដើមទ្រូងបុកពឹបនៅក្នុងទ្រូងហ្នឹងឈឺស្លាក់ដៃស្លាក់ជើងឬសាច់ដុំហើយឈឺឈៀបឈៀបក្នុងស្បែកដូចចាក់នឹងមជ្ឈលហើយដេកមិនលក់គ្រុនវិលមុខក្រៅហើយពេលឈរហើយកន្ទួលលើចាញ់កន្ទួលលើស្បែកមានអារម្មណ៍ផ្លាស់ប្ដូរគឺថាម្ដងរីករាយម្ដងព្រួយម្ដងសពូនកង្វល់ខឹងក្នុងពេលជាមួយគ្នាហ្នឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងការធំក្លិនឬរសជាតិគឺថាមិនសូវធំក្លិនមិនសូវមានរសជាតិពេលទទួលទានអាហារចុងក្រោយបំផុតគឺថាចំពោះស្ត្រីគឺថាអាចការមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងអំឡុងពេលមករដូវនេះជាលទ្ធផលនៃ COVID រ៉ាំរ៉ៃបាទ
ចាក្នុងចំណោមរោគសញ្ញាទាំងអំបានមានដែរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតទើបតែលើកឡើងមិញហ្នឹងតើមានរោគសញ្ញាណាខ្លះដែលកើតច្រើនជាងគេទៅលើអ្នកជំងឺចា
មានការសិក្សាមួយដែលគេធ្វើសិក្សានៅ12ប្រទេសដែលជឿនលឿនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយស្រុកអង់គ្លេសស្រុកប្រាំងជាដើមហ្នឹងហើយគេញ៉ាលទូរស័ព្ទឬក៏អ៊ីនធឺណិតទៅសួរអ្នកជំងឺគេរកឃើញបានលើអ្នកជំងឺជាងហើយ10,000អ្នកជាង10,000អ្នកហ្នឹងគេសួរទៅថាមានរោគសញ្ញាអីខ្លះគឺថាច្រើនជាងគេគឺខ្សោយគេហៅ weakness ខ្សោយ 41% តបមកភាពhell hot គេថា malaise ថាភាពមិនស្រួលខ្លួនអសេសសោះ 33% អស់កម្លាំងឬក៏ fatigue 31% ហើយចុះអាប់ក្នុងខួរក្បាលគេហៅថា brain fog គឺថាពិបាកប្រមូលអារម្មណ៍ពិបាកគិតគូរ 26% ហត់ដង្ហើម 25% ហើយគេហៅថា quality of life ឬក៏គុណភាពនៃជីវិតគឺថាមានការចុះអន់ថយហើយចំនួន 37% គេបានធ្វើការសិក្សាលើលក្ខណៈភាពរបស់ហើយសួតគេថាសួតនឹងមានដំណើរខ្សោយហើយចំនួន 26% ដូច្នេះវាមានហើយនេះជារោគសញ្ញាដែលគេរកឃើញច្រើនជាងគេក្នុងការដែលគេបានសួរទៅអ្នកឈឺបាន
ចាបើសិនជាវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់សភាពធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនោះតើមើលទៅវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់សមត្ថភាពក្នុងការប្រកបការងារអាជីវកម្មដែរឬទេលោកវិជ្ជមិត្តចា
មានអ្នកឈឺគឺរ៉ាំរ៉ៃច្រើនណាស់ដែលមិនអាចប្រកបអាជីវកម្មបានដោយសារវាហេវពេកដោយសារវាអស់កម្លាំងពេកវាថាធ្វើអីមិនកើតហើយដូច្នេះហើយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានដាក់បញ្ចូលឲ្យ COVID រ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងទៅក្នុងបញ្ជីគេហៅភាពពិការ ភាពពិការហ្នឹងគឺថាបើសិនជាអ្នកណាឈឺជំងឺកូវីដរ៉ាំរ៉ៃគឺថាអាចត្រាប់រដ្ឋាភិបាលថាខ្លួនមានភាពពិការដូច្នេះអាចទៅសុំលុយរដ្ឋយកមកជួយបានហើយនេះជាលក្ខណៈសំខាន់គេបានចាប់ផ្ដើមបញ្ចូលក្នុងលក្ខណៈហ្នឹងនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2021បាទ
ចាបតាមការរៀបរាប់របស់លោកវិជ្ជមិត្តគឺថាមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ទៅដល់អ្នកជំងឺជាពិសេសគឺអាចទៅដល់សមត្ថភាពក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មការងារផងដែរហើយគុណភាពនៃជីវិតនោះគឺមានការធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់តើជំងឺ COVID រ៉ាំរ៉ៃនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សរីរាង្គណាខ្លះទៅលោកវិជ្ជមិត្តចាន
េះជាមេរោគពិសេសណាគឺថាវារោគរៀនគ្រប់កន្លែងទាំងអស់នៅក្នុងខ្លួនយើងមានសរីរាង្គប្រមាណក្រៅវាចូលបានទាំងអស់ជាពិសេសវាដែលច្រើឲ្យសំខាន់ជាងគេគឺបេះដូងបាទបេះដូងគឺថាវាអាចធ្វើឲ្យរលាកសាច់ដុំបេះដូងហើយគេហៅថា myocarditis ឬក៏រលាកស្រោមបេះដូងគេហៅថា pericarditis ឬក៏វាតាក់ទងនឹងកន្លែងចរន្តបេះដូងនឹងធ្វើឲ្យបេះដូងនឹងដើរញាប់ពេកបាទហើយទី2គឺថាវាតាក់ទងនឹងសួតវាធ្វើឲ្យខូចសួតវាបង្កើតរលាកក្នុងសួតហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យមានជំងឺចន្លោះឈាមលេខាក្នុងសួតគេហៅថា interstitial lung disease កណ្ដាឈឺអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងហត់ដកដង្ហើមពិបាកឲ្យហត់ធ្វើការអីមិនកើតទេដើរក៏មិនកើតស្អីក៏មិនកើតឬមិនអញ្ចឹងទេធ្វើឲ្យកើតហឺតហើយបន្ទាប់មកគឺថាវាអាចធ្វើតាក់ទងដល់ខូចដល់កម្រងនោមអាចคลายទៅជាជំងឺកម្រងនោមហើយតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃវាធ្វើឲ្យតាក់ទងសក់ឲ្យស្បែកធ្វើឲ្យជ្រុះសក់វាធ្វើឲ្យរលាកសន្លាក់ដៃសន្លាក់ជើងហើយឬសាច់ដុំធ្វើឲ្យឈឺសន្លាក់ដៃសន្លាក់ជើងឬសាច់ដុំវាធ្វើឲ្យឈឺចាប់នៅពេញក្នុងខ្លួនហើយវាអាចធ្វើឲ្យខូចហើយលំពេងរបស់យើងហ្នឹងឲ្យយើងកើតទៅមានការទឹកនោមផ្អែមឬបើមិនចឹងទេវាធ្វើឲ្យខូចកពេញទីរីតធ្វើឲ្យអរម៉ូនទីរីតហ្នឹងចុះខ្សោយគេហៅថា hypothyroidism សំខាន់ជាងគេគឺថាវាធ្វើឲ្យខូចខួរក្បាលបាទវាធ្វើឲ្យរលាកសរសៃកោសិកាក្នុងខួរក្បាលហ្នឹងហើយជួយរួចមកធ្វើឲ្យងាប់ហើយកោសិកានៅក្នុងខួរក្បាលហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខួរក្បាលហ្នឹងស្វិតដូច្នេះហើយវាអាចអញ្ចឹងហើយបានជាធ្វើឲ្យយើងពិបាកគិតធ្វើឲ្យយើងខួរក្បាលចុះអាប់គេហៅ brain fog ហ្នឹងក្នុងលក្ខណៈជាមួយគ្នាហ្នឹងគឺថាវាតាក់ទងនឹងសរសៃប្រសាទរបស់ច្រមុះហើយនឹងដាតធ្វើឲ្យយើងបាត់ធំក្លិនធ្វើឲ្យយើងលែងដឹងរសជាតិអាហារហើយវាអាចធ្វើឲ្យយើងមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តចំណុចចុងក្រោយបំផុតគឺថាកូវីដរ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមានចេញជាតិរលាកច្រើនពេញខ្លួនហើយជាតិរលាកហ្នឹងធ្វើឲ្យឈាមឆាប់កកកាលណាឈាមឆាប់កកហ្នឹងវាអាចកកឈាមនៅក្នុងសរសៃខួរក្បាលធ្វើឲ្យស្ទះសរសៃឈាមខួរក្បាលវាបង្កើតទៅជា stroke បើមិនចឹងទេវាធ្វើឲ្យឈាមហើយសរសៃឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលលក្ខណៈសំខាន់មួយទៀតគឺថាវាស្ទះសរសៃឈាមនៅក្នុងសួតនេះជាជំងឺធ្ងន់ណាស់គឺថាវាអាចធ្វើឲ្យស្លាប់បានពីព្រោះកាលណាឈាមនឹងវាកកទៅវារសាត់ពីជើងចូលទៅក្នុងសួតទៅវាស្ទះហើយសួតហ្នឹងទៅវាធ្វើឲ្យសួតហ្នឹងរលួយគឺថាអាចស្លាប់បានភ្លាម
ចាចុះចំណាយកុមារនិងក្មេងវ័យជំទង់វិញអាចមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដែរឬទេចាន
េះជាដំណឹងល្អគឺថាពួកកុមារនិងវ័យក្មេងវ័យជំទង់ហ្នឹងមិនសូវឈឺទេបាទដូច្នេះមិនសូវជាបារម្ភទេហើយបើសិនជាឈឺគឺលក្ខណៈជំងឺហ្នឹងគឺថាដូចជាមនុស្សចាស់អត់ខុសគ្នាទេបាទ
ចាដូច្នេះផលប៉ះពាល់នៃការក្រោយកើតជំងឺ COVID-19 នេះដែលហៅថាជំងឺ COVID រ៉ាំរ៉ៃនេះគឺមានផលប៉ះពាល់ធំធេងណាស់ដូច្នេះអ្នកជំងឺដែលកើតជំងឺ COVID-19 ហើយគិតថាមិនសូវមានរោគសញ្ញាអីខ្លាំងខ្លានោះសូមកុំមើងងាយសោះវាអាចនឹងប៉ះពាល់ក្រោយពីគាត់កើតជំងឺ COVID-19 ហើយនឹងអាចមានផលប៉ះពាល់អីផ្សេងៗទៀតចាចុះចំណែកការព្យាបាលវិញលោកវិជ្ជមន្តិតតើមានការព្យាបាលបែបណាទេហើយមើលទៅអាចព្យាបាលជាសះស្បើយដែរឬទេលោកវិជ្ជមិត្តចា
មកដល់ពេលនេះយើងគេមិនទាន់រកឃើញថ្នាំព្យាបាលឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅឡើយទេដូច្នេះការដែលយើងព្យាបាលគឺថាយើងព្យាបាលសម្រាប់រោគសញ្ញាគឺថាបើថាយើងឈឺក្បាលយើងលេបថ្នាំកុំឲ្យឈឺក្បាលទៅបើមិនជាយើងបេះដូងដើរញាប់មានថ្នាំសម្រាប់ឲ្យបេះដូងនឹងវាយឺតមកវិញបើមិនយើងឈឺស្លាក់ដៃស្លាក់ជើងមានថ្នាំសម្រាប់កុំឲ្យឈឺស្លាក់ដៃស្លាក់ជើងក៏ប៉ុន្តែគេកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយខ្ញុំបានឆែកមើលទៅគឺថាមានចំណុចមានថ្នាំរបៀបព្យាបាល3យ៉ាងដែលគួរកត់សម្គាល់ដែលគួរកត់សម្គាល់ដែលមើលទៅដូចជាមានសង្ឃឹមហើយរបៀបព្យាបាលទី1គឺគេធ្វើការពិសោធន៍ទៅថ្នាំមួយយ៉ាងគេហៅថា Leronlimab Leronlimab ហ្នឹងគឺជាគេហៅថា monoclonal antibodymonoclonal antibody ហ្នឹងគឺជាប្រូតេអ៊ីនហើយម្យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពាររបស់អ្នកឈឺហ្នឹងវាឡើងខ្ពស់នេះជាចំណុចសំខាន់ហើយជាចំណុចប្លែកជាចំណុចប្លែកជាចំណុចដែលយើងអាចបង្កើតជាទ្រឹស្ដីថ្មីបានហើយវាប្លែកពីទ្រឹស្ដីចាស់បាទទៅក្នុងទ្រឹស្ដីចាស់គឺថាកាលណាយើងឈឺ COVID ការជំងឺ COVID ហ្នឹងវាមានរយៈពី2បាទរយៈទី1គឺថាក្នុងពេលដែលវារីកវាកំពុងកើតហើយកើតកូនហើយរយៈទី2គឺថាក្នុងពេលហើយដែលខ្លួនយើងនឹងតតាំងវិញដោយបង្កើតប្រព័ន្ធការពារដូច្នេះកាលណាគេព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងគឺថាគេទៅតាមរយៈពេលហ្នឹងគឺថាបើកាលណាព្យាបាលដំបូងគឺថាសំខាន់បំផុតគឺត្រូវបំបត្តិអាវីរុសនឹងឲ្យបាត់ប៉ុន្តែបើសិនជាព្យាបាលក្នុងពេលក្រោយពេលដែលវីរុសនឹងទៅផុតហើយប៉ុន្តែពេលដែលប្រព័ន្ធការពារកំពុងឡើងខ្លាំងមែនទែននឹងគឺថាវាចងេងចងាងពេញនឹងគឺថាគេត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីទប់ទល់ប្រព័ន្ធការពារកុំឲ្យវាខ្លាំងពេកគឺក្នុងទ្រឹស្ដីចាស់គេថាគេយល់ថាប្រព័ន្ធការពារនឹងវាខ្លាំងពេកដូច្នេះគេត្រូវទប់វាទោះវាដោយប្រើពួកថ្នាំដូចថាកូកទីកូស្តេរ៉ូអ៊ីតជាដើមដល់គេធ្វើការពិសោធន៍ថ្នាំថ្មីនេះថា monoclonal antibody ហ្នឹងគេរកទៅឃើញវាបច្ច្រាសទៅវិញគឺថាក្នុងអ្នកជំងឺមួយចំនួនមិនមែនទាំងអស់ទេមួយចំនួនហ្នឹងគឺថាប្រព័ន្ធការពារហ្នឹងវាមិនមែនអីខ្លាំងដូចពីដើមទេដូចឯទៀតទេគឺថាប្រព័ន្ធការពារហ្នឹងវាខ្សោយទៅវិញវាតកតងនឹងប្រូតេអ៊ីនម្យ៉ាងគេថា CCR5 CCR5 ហ្នឹងគឺជាប្រូតេអ៊ីនម្យ៉ាងដែលតកតងនឹងប្រព័ន្ធការពារបើសិនជា CCR5 ហ្នឹងវាទាបគឺថាប្រព័ន្ធការពារហ្នឹងវាទាបបើសិនជា CCR5 ហ្នឹងវាខ្ពស់គឺថាប្រព័ន្ធការពារហ្នឹងវាឡើងខ្ពស់គេរកឃើញថាមានអ្នកជំងឺមួយចម្ពោះអា CCR5 ហ្នឹងវាទាបហើយ CCR5 ហ្នឹងទាបបានន័យថាប្រព័ន្ធការពាររបស់គាត់វាទៀតវាបញ្ជាក់ពីមុនពីមុនគឺថាភាកច្រើនអ្នកជំងឺទៀតហ្នឹងក៏ប្រព័ន្ធការពារនៅវាខ្លាំងពេកចំពោះអ្នកជំងឺមួយចំនួននេះដែល CCR5 ហ្នឹងវាទៀតគឺថាប្រព័ន្ធការពារវាទៀតដូច្នេះបើសិនជាគេប្រើថ្នាំដើម្បីតាក់ទងនឹង CCR5 ហ្នឹងគឺអាថ្នាំ Leronlimab ហ្នឹងគឺថាអាចធ្វើឲ្យ CCR5 ហ្នឹងវាឡើងមកវិញឲ្យប្រព័ន្ធការពារដែលចុះចំនួនមនុស្សដែលប្រព័ន្ធការពារចុះហ្នឹងគឺថាកាលណាចាក់អាលេរ៉ុនលីម៉ាទៅធ្វើឲ្យ CCR5 ហ្នឹងឡើងខ្ពស់ឡើងវិញប្រព័ន្ធការពារវាឡើងខ្ពស់ឡើងវិញគឺថាវាអាចជួយនេះជាទ្រឹស្ដីថ្មីគេកំពុងធ្វើការពិសោធន៍យើងមិនទាន់ដឹងលទ្ធផលទៅពិតប្រាកដទេក៏ប៉ុន្តែការដែលសិក្សាដំបូងគឺថាមើលទៅដូចជាមានសង្ឃឹមបាទរបៀបព្យាបាលទី2គឺថ្នាំរបៀបប្រើគេថា EECP ឬក៏ enhanced external counter pulsation ក្នុងរបៀបហ្នឹងគឺជារបៀបងាយបំផុតគេយកសម្ពាធដូចជាសម្ពាធស្បែកដែលគេហើយសម្រាប់វាស់សម្ពាធឈាមហ្នឹងសម្ពាធស្បែកដែលអាចផ្លុំចោលចេញចូលហ្នឹងយកមករុំជើងរុំជើងរុំកផ្លូវរុំតិគៀកហើយគេបាញ់ខ្យល់ចេញបាញ់ខ្យល់ចូលដើម្បីរឹតជើងហ្នឹងហើយរួចទៅគេបញ្ចេញវិញចេញចូលអញ្ចឹងទៅដូចយើងគក់ច្បាច់ធ្វើម៉ាសាអញ្ចឹងកាលណាគេធ្វើអញ្ចឹងទៅពេលច្បាច់ហ្នឹងគឺ វារុញឈាមពីជើងខាងក្រោមជើងហ្នឹងឲ្យចូលទៅក្នុងខ្លួនហើយឈាមដែលចូលទៅហ្នឹងវាអាចជួយអង្កើនទៅឈាមក្រហមនៅក្នុងគូក្បាលក្នុងបេះដូងក្នុងកលៀនក្នុងពោះវៀនហើយធ្វើឲ្យមានអុកស៊ីហ្សែនច្រើនដូច្នេះវាឆាប់ជាពីពួករបស់ទាំងអស់ហ្នឹងវាឈឺដូច្នេះគឺកណ្ដាលគេបញ្ចូលអញ្ចឹងទៅគឺថាវាអាចមានអុកស៊ីហ្សែនច្រើនទៅវាឆាប់ជាគេរកទៅឃើញថាវិធីនឹងងាយបំផុតហើយគេប្រើមួយម៉ោងក្នុងម្ដងមួយម៉ោងគេឲ្យវាច្បាច់ហើយមួយម៉ោងច្បាច់លែងច្បាច់លែងមួយម៉ោងក្នុងមួយអាទិត្យគេធ្វើ5ដងហើយគេធ្វើ7អាទិត្យគេរកទៅឃើញថាគេធ្វើការពិសោធន៍លើមនុស្សអ្នកឈឺ50អ្នកគេធ្វើរកឃើញថាវាអាចជួយធ្វើឲ្យបាត់ចុកជ្រូងធ្វើឲ្យជួយឲ្យបាត់អស់កម្លាំងឲ្យបាត់ហត់ឲ្យអាចដើរបានឲ្យខួរក្បាលនឹងវាភ្លឺថ្លាត្រឡប់មកវិញហើយសំខាន់បំផុតគឺថាអ្នកដែលឈឺនឹងដែលលែងទៅធ្វើការបានអាចត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញបាននេះជាចំណុចសំខាន់ខាន់ហើយជាវិធីព្យាបាលដែលងាយបំផុតតែប៉ុន្តែគេវាមិនទាន់បានទទួលការអនុញ្ញាតដល់ឡើយទេគ្រាន់តែជាការពិសោធន៍នៅឡើយហើយវិធីទី3គឺថាចំពោះគេប្រើចំពោះអ្នកដែលឈឺហើយដោយអត់មានរសជាតិនៅក្នុងដាតឬអត់ធំក្លិនមានរបៀប3យ៉ាងដែលគេអាចព្យាបាលគេកំពុងធ្វើថាពិសោធន៍គឺថាប្រើថ្នាំសម្រាប់ទៅជួយបរោះឲ្យមានភេទរឹងគេហៅថា phosphodiesterase ដូចជា Viagra Cialis ឬក៏ Levitra ថ្នាំហ្នឹងគឺថាវាអាចបើកសរសៃឈាមឲ្យធំហើយវាបញ្ចូលឈាមចូលទៅក្នុងដាតយើងចូលក្នុងឈាមចូលក្នុងច្រមុះយើងឲ្យច្រើនទៅវាមានអុកស៊ីហ្សែនច្រើនទៅវាអាចជាបានហើយគេថ្នាំទី2ដែលគេអាចប្រើគឺថ្នាំអ៊ីនស៊ូលីនថ្នាំទី3គឺថ្នាំកូកទីកូសេរ៉ូអ៊ីតសូមបញ្ជាក់ថានេះជានៅក្នុងការពិសោធន៍ដល់ឡើយទេមិនទាន់បានទទួលការយល់ព្រមពីក្រសួង FDA នៅឡើយទេចុងក្រោយបំផុតគឺថាគេចំពោះអ្នកដែលអត់មានជាតិក្នុងដាតឬក៏អ្នកដែលអត់ធំក្លិនហ្នឹងគេអាចបង្ហាត់ច្រមុះដាតយើងឲ្យធំក្លិនឡើងវិញគឺថាឲ្យគេឲ្យយើងហិតក្រូចឆ្មាហិតកុលាបហិតផ្កាកុលាបឬក៏ផ្កាក្លាំពូឬក៏ព្រេងខ្យល់4មុខហ្នឹងគេឲ្យយើងហិតប្រហែលជា20វិនាទីឲ្យពី1ទៅ1យើងហិតក្រូចឆ្មា20វិនាទីហើយហិតផ្កាកុលាប20វិនាទីរួចហិតផ្កាក្លាំពូរួចហិតព្រេងខ្យល់ឲ្យបានពីរដងមួយថ្ងៃធ្វើ6ខែទៅគឺថាអាចជួយបានគឺថាជាវិធីងាយបំផុតហើយអាចមានប្រសិទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើបានបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកប្រចាំរដ្ឋជាចុងក្រោយនេះលោកប្រចាំរដ្ឋមានអ្វីជាការបន្ថែមទៀតទេចាស
ចំណុចមួយដែលសំខាន់គឺថាសូមកុំអាប្រហែសខ្លួនបាទត្រូវបន្តការប្រតិបត្តិទៀតហើយបើសិនជាអាចគឺអាចធ្វើបានពេលដែលឈឺទុកជាគ្មានសារឲ្យរោគសញ្ញាក៏ដោយសូមប្រាថ្នាដើម្បីសម្លាប់វីរុសនឹងឲ្យបានឆាប់ឆាប់ពីព្រោះយើងមិនចង់ឲ្យវីរុសនឹងមានច្រើននៅខ្លួនយើងទុកជាយើងគ្មានរោគសញ្ញាក៏ដោយបើសិនអាចប្រាថ្នាបានត្រូវប្រើជាពិសេសបើសិនយើងអ្នកនឹងមានអាយុច្រើនបាទ60ឆ្នាំឡើងលើបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកប្រចាំដិតនិងសូមជម្រាបលាចាស
សូមជម្រាបលា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.